Prevodilački centar Akademije Oxford svim zainteresovanim klijentima nudi i uslugu prevoda sa bugarskog na srpski jezik. Ova usluga se odnosi na dokumente, ali i sve druge materijale, kako časopise, udžbenike, web sajtove, tako i reklamne materijale, književna dela, tekstove različite sadržine, ali naučne, diplomske i seminarske radove, odnosno sve druge vrste sadržaja. Svako kome su potrebni prevodi web sajtova sa bugarskog na srpski jezik, kod nas može da dobije profesionalnu uslugu, uzevši obzir da tokom čitavog procesa naši prevodioci i sudski tumači ostvaraju saradnju sa IT stručnjacima, tako da će sadržaj vašeg sajta biti preveden u skladu sa pravilima SEO, Search Engine Optimization. Na taj način ćete dobiti odlično optimizovan sadržaj, što će se vremenom odraziti i na njegovo bolje pozicioniranje na pretraživaču, odnosno na vaše poslovanje. Pored sajtova sa bugarskog na srpski jezik prevodimo i softverske programe i aplikacije, ali i sadržaje web kataloga i prodavnica. Također prevodimo i naučne radove, ali i diplomske i seminarske, te rezultate naučnih istraživanja, naučne patente, kao i sva dokumenta iz oblasti nauke. Na vaš zahtev obrađujemo i književna dela svih žanrova, kako beletristiku, tako i romane, prozu, ali i poeziju, te ilustrovane, zabavne, stručne, dečije i sve druge vrste časopisa, kao i novinske članke. U makoj od preko 20 poslovnica Akademije Oxford ćete po najpovoljnijim uslovima dobiti i uslugu kompletne obrade svih audio, ali i video materijala. A pod tim se podrazumeva prevođenje crtanih, dokumentarnih, igranih i animiranih filmova sa bugarskog na srpski jezik, te njihovo titlovanje ili sinhronizaciju. Sem filmova prevodimo i reklamne poruke, informativne, dečije, obrazovne, zabavne i druge vrste emisija, kao i serije i sve ostale audio, odnosno video sadržaje. Uz to, na zahtev klijenata sa bugarskog na srpski jezik, prevodimo i materijale koji su vezani za oblast marketinga, tako da će svaki prevodilac i sudski tumač koji je u našem timu prevesti ne samo reklamne letke i flajere, već i plakate, brošure, PR tekstove, kataloge proizvoda i usluga, ali i vizit kartice. A možete i da angažujete naše stručnjake koji su usavršili konsekutivno, simultano i prevođenje pomoću šapata sa bugarskog na srpski jezik, te iza sebe imaju nebrojeno događaja na kojima su učestvovali. Ukoliko se za neki događaj isključivo zahteva usluga simultanog prevođenja, nudimo vam iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Također, na vaš zahtev ćemo izvršiti i redakturu sadržaja koji su već prevedeni sa bugarskog na srpski jezik, ali prilikom čije obrade nisu poštovana pravila prevođenja, tako da su klijenti nezadovoljni dobijenim sadržajima. Naši prevodioci i sudski tumači obrađuju i sve vrste tekstova, ma kako njihova tema i izlaganje bili složeni, te da li su namenjeni javnoj upotrebi ili će biti isključivo prezentovani stručnim krugovima. Neke od oblasti za koje smo specijalizovani kada je u pitanju prevođenje sa bugarskog na srpski jezik su pravo, sociologija, ekonomija, psihologija, marketing, bankarstvo, farmacija, menadžment, ekologija i zaštita životne sredine, društvene nauke, pravo, turizam, obrazovanje, nauka, medicina, komunikologija, informacione tehnologije, građevinska industrija, filozofija i prirodne nauke. U slučaju da imate potrebu za prevođenjem ličnih dokumenata sa bugarskog na srpski jezik, morate da znate i da se u tim slučajevima svakako preporučuje da budu overena i to pečatom zvaničnog sudskog tumača, jer su jedino takva dokumenta priznata pred zakonom i pravom. A kako su u našem timu i prevodioci i sudski tumači, to ćete u kratkom roku da dobijete kompletno obrađene materijale. Vrlo je važno samo da nam na uvid dostavite i originalna dokumenta, jer sudski tumač mora da izvrši njihovo upoređivanje sa prevodima, kako bi utvrdio da li su istovetni ili među njima ipak ima neke razlike. Ako utvrdi da postoji razlika, klijentima se nudi mogućnost redakture materijala, a ako su isti, vrši se overa. Obe usluge se mogu dobiti u okviru naših poslovnica širom Srbije. Međutim, u pojedinim slučajevima, prevod i overa sudskog tumača nisu dovoljni da bi dokument bio važeći, jer se za određena dokumenta zahteva overa apostil pečatom. Ovo je takozvana overa iznad overe, jer ne isključuje overu sudskog tumača, već je podrazumeva, ali su za stavljanje apostil pečata isključivo zaduženi pravosudni organi Republike Srbije. Upravo iz tog razloga je najvažnije da se svaki klijent raspita u okviru nadležnog suda da li je i za taj dokument koji želi da preda na prevod sa bugarskog na srpski jezik potrebna overa haškim pečatom. Te u slučaju da jeste potrebna, mora da dozna i koju formu treba da ima, odnosno da li se prvo nosi u sud kako bi se overio apostil pečatom ili se prvo daje na prevod našim stručnjacima. Zapravo u praksi su prisutna dva najčešća vida overe apostil pečatom, a jedan podrazumeva da se prvo radi prevod dokumenta sa bugarskog na srpski jezik i overa sudskog tumača, a onda se stavlja i apostil pečat, dok se za neka druga dokumenta zahteva prvo overa apostil pečatom da bi se on potom dostavio našim stručnjacima na obradu, odnosno prevod i overu sudskog tumača. Kada odlučite da prevod dokumenta poverite našim stručnjacima, ne zaboravite da je neophodno da nam dostavite i originale, te se zato donekle i razlikuje način dostave dokumenata i ostalih sadržaja. Dokumenta nam dostavljate na jedan od tri sledeća načina. Lično, slanjem preko kurirske službe ili slanjem preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naše poslovnice. Jedina prilika kada možete čak i dokumente da pošaljete na mail se odnosi na hitan prevod, jer je tada vrlo važno da se reaguje brzo kako bi se ispunio vaš zahtev za dostavom prevoda u navedenom roku. Čak i u tom slučaju imate obavezu da dostavite original na uvid, što možete da učinite i naknadno, ali je vrlo važno da vodite računa o roku koji je naveden. Sa bugarskog na srpski jezik prevodimo sve vrste ličnih dokumenata, a pasoš, potvrda o prebivalištu, te saobraćajna i vozačka dozvola su samo neke od njih. Također, na vaš zahtev prevodimo i ličnu kartu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige venčanih, dozvolu za boravak, radnu dozvolu, izvod iz matične knjige umrlih i sva druga lična dokumenta, ali i dokumenta koja se odnose na poslovanje. Bilansi stanja i uspeha, poslovne odluke, fakture, finansijski izveštaj, rešenja o osnivanju pravnog lica, statuti preduzeća, revizorski izveštaj, osnivački akti preduzeća, te godišnji izveštaj tek su neka od dokumenata koje će svaki naš prevodilac i sudski tumač na vaš zahtev da obradi, odnosno prevede sa bugarskog na srpski jezik i overi pečatom zvaničnog sudskog tumača. Također, sa bugarskog na srpski jezik prevodimo i sve vrste dokumentacije, kako građevinsku, tendersku i tehničku, tako i medicinsku. U skladu sa vašim zahtevima ćemo najpre prevesti, a zatim i overiti lekarske nalaze, specifikacije farmaceutskih proizvoda, građevinske projekte, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstva za rukovanje, dokumentaciju o medicinskim proizvodima, uputstva za lekove, karakteristike proizvoda, kao i sva druga dokumenta koja se odnose na pomenute oblasti. Na vaš zahtev prevodimo i sva dokumenta koja imaju veze sa obrazovanjem, a sem diplome i dodatka diplomi sa bugarskog na srpski jezik, prevodimo i svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, nastavne planove i programe fakulteta, uverenja o položenim ispitima, prepise ocena, potvrde o redovnom školovanju i sva ostala dokumenta koja se tiču ove oblasti. A sa bugarskog na srpski jezik prevodimo i tekovine Evropske unije, ali i sve vrste sudskih rješenja, žalbi, presuda i ostalih pravnih akata, odnosno punomoćja, licence, sertifikate i ostala slična dokumenta. Također, obrađujemo i sva dokumenta koja se podnose nadležnim službama, kao što su potvrda o stanju računa u banci, uverenje o nekažnjavanju, saglasnost za zastupanje, potvrda o redovnim primanjima i stalnom zaposlenju, potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti, kao i sve druge vrste izjava, uverenja, potvrda i saglasnosti. Prevodi lekarskih nalaza sa bugarskog na srpski jezik. U medicinsku dokumentaciju, osim lekarskih nalaza koje će naši prevodioci i sudski tumači obraditi u skladu sa vašim zahtevima, spadaju između ostalog i specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, odnosno sva dokumenta o medicinskim proizvodima. A sem medicinske dokumentacije sa bugarskog na srpski jezik, prevodimo i građevinske projekte, dokumentaciju za tender i tehničku dokumentaciju, kao i laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, uputstva za rukovanje, deklaracije proizvoda svih vrsta i ostale sadržaje koje se tiču kako medicine i farmacije, tako i građevinske industrije. Uz to kod nas možete dobiti i prevod svih web sadržaja, što se najpre odnosi na sajtove, ali i na online prodavnice i kataloge, te na softvere, to jest bilo koju aplikaciju ili program koji zahtevate. Budući da svaki prevodilac i sudski tumač koji je angažovan za prevođenje ovakvih materijala posebnu pažnju obraća na implementaciju pravila SEO, Search Engine Optimization, to možete biti uvereni i da će web sadržaj koji se na vaš zahtev prevodi sa bugarskog na srpski jezik vrlo brzo imati mnogo bolju poziciju u okviru internet pretraživača, a što će imati pozitivan efekat i na vaše poslovanje u celosti. Prevođenje reklamnih flajera sa bugarskog na srpski jezik. Sa bugarskog jezika na srpski prevodimo i reklamne flajere, ali i sve druge sadržaje koji su vezani za oblast marketinga. To podrazumeva prevođenje letaka, plakata, ali i vizit kartica, PR tekstova, te brošura i kataloga usluga ili proizvoda. Ova vrsta materijala je vrlo specifična, pa joj se tako i pristupa, jer prevodioci i sudski tumači imaju zadatak ne samo da prevedu njihovu sadržinu, već i da reklamnu poruku usklade sa duhom ciljanog jezika, kako bi određeni proizvod ili uslugu koja se reklamira na najbolji način predstavili svima onima kojima je srpski jezik maternji, odnosno koji se njime služe. Također prevodimo i sadržinu svih vrsta časopisa, kako ilustrovanih, tako i stručnih, dečijih i mnogih drugih, ali i članke iz novina. A na vaš zahtev će prevodilac i sudski tumač Akademije Oxford da sa bugarskog jezika na srpski da prevede i udžbenike, te književna dela, proze i poezije, odnosno romane i beletristiku, ali i sve vrste knjiga. Prevodimo i naučne patente i radove, rezultate naučnih istraživanja, odnosno sva dokumenta iz oblasti nauke i obrazovanja, ali i seminarske i diplomske radove. Na zahtev klijenata sa bugarskog jezika na srpski prevodimo i svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, prepise ocena, diplomu i dodatak diplomi, potvrdu o redovnom školovanju, uverenje o položenim ispitima i druga. Prevodi dokumenata svih vrsta sa bugarskog na srpski jezik. Prevodilački centar Akademije Oxford nudi mogućnost prevođenja apsolutno svih dokumenata, kako ličnih i poslovnih, tako i onih koja se predaju nadležnim službama u mnogim situacijama, a sa bugarskog jezika na srpski prevodimo i tekovine Evropske unije, licence, sertifikate, presude o razvodu braka, ali i sve druge vrste sudskih presuda, žalbi, tužbi i rešenja, odnosno sva ostala pravna akta koje ovom prilikom nismo pomenuli. Kako se prevodi dokumenata razlikuju u odnosu na prevođenje drugih sadržaja, to se i način dostave materijala na prevod donekle razlikuje, jer su u ovom slučaju klijenti dužni da prilože i originalna dokumenta na uvid. A ako se pitate zbog čega, odgovor će vam biti jasan ako znate da je postupak prevođenja dokumenata precizno određen zakonskim regulativama, te da svaki dokument koji se prevodi sa bugarskog jezika na srpski mora da bude overen i pečatom zvaničnog sudskog tumača, čime se zapravo potvrđuje da je on veran originalu. Zato se i zahteva original na uvid, jer sudski tumač mora da uporedi originale i prevode i tek pošto utvrdi da su podaci u njima potpuno isti, pristupa se overi prevoda, čime se potvrđuje njihova vernost originalu, a što znači da može da se preda u bilo kojoj instituciji, kao i svaki drugi originalan dokument. U slučaju da sudski tumač prilikom upoređivanja utvrdi da između prevoda i originala postoji razlika, klijentu se preporučuje usluga redakture, koju također može da dobije u ma kojoj od naših brojnih poslovnica. Sva dokumenta za koja vam je potreban prevod sa bugarskog jezika na srpski nam šaljete preko Pošte Srbije, ali i preporučenom pošiljkom, odnosno preko kurirske službe ili donosite lično. Mi vama prevedene materijale dostavljamo na adresu, a možete i da ih preuzmete lično. Uzevši obzir da uslugu dostave vrši kurirska služba, ova usluga nije uračunata u cenu prevoda i overe, već je plaća klijent prilikom preuzimanja i to u skladu sa cenovnikom službe koja je zadužena za dostavu. Samo u slučaju da su vam prevodi dokumenata potrebni u naročito kratkim rokovima, možete prvo da ih skenirate i pošaljete na naš mail, a onda nam i dostavite originale na uvid. Ali ne zaboravite da je za ispunjenje zadatog roka ključna brzina, te da originale na uvid morate da nam dostavite u najkraćem mogućem roku, kako bi naši sudski tumači i prevodioci uspeli da ispoštuju vaše zahteve u potpunosti. Ipak postoji još jedna overa, koja se zahteva samo za određena dokumenta i koja u pojedinim slučajevima može da produži proces obrade dokumenata. Overa Haškim apostil pečetom se vrši u okviru suda, koji je za nju nadležan, i naši stručnjaci nemaju nikakve veze sa njom, mada će sa klijentima rado podeliti sve informacije koje poseduju. Upravo iz tog razloga je naša preporuka da se klijent najpre raspita u nadležnom sudu u svome gradu da li se i za njegova dokumenta zahteva overa Haškim pečetom, a ako se zahteva, onda je potrebno da sazna i po kom principu. Da ne bi bilo zabune, apostil pečat se stavlja samo na precizno određena dokumenta, a princip overe se razlikuje u zavisnosti od toga koji dokument je u pitanju. Pa tako za neka dokumenta se prvo radi prevođenje i overa sudskog tumača, a na kraju se stavlja haški pečat, dok se za neka proces kreće od overe apostil pečatom, a tek onda se dokumenta dostavljaju našim stručnjacima. Međutim, u takvim slučajevima se najpre vrši prevođenje dokumenata i samog haškog pečeta, a onda i overa sudskog tumača. Kod nas možete dobiti prevod svih ličnih dokumenata sa bugarskog jezika na srpski, a sem krštenice, venčanog lista i umrlice, to jest izvoda iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih, prevodimo i pasoš, ličnu kartu, radnu dozvolu, uverenje o državljanstvu, saobraćajnu i vozačku dozvolu, potvrdu o prebivalištu, dozvolu za boravak, ali i sva dokumenta koja se predaju nadležnim organima u različitim situacijama. Pod tim najpre mislimo na uverenje o nekažnjavanju, potvrdu o stalnom zaposlenju, potvrdu o redovnim primanjima, saglasnost za zastupanje, potvrdu o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti, potvrdu o stanju računa u banci i sve ostale vrste potvrda, uverenja, izjava i saglasnosti. Naravno, shodno vašim zahtevima prevodimo i poslovnu dokumentaciju, a na prvom mestu fakture, poslovne odluke i rešenja o osnivanju pravnih lica, ali i statute i osnivačke akte preduzeća, sve vrste poslovnih izveštaja, godišnje, revizorske i finansijske, te bilanse uspeha i stanja i mnoga druga dokumenta koja su vezana za poslovanje. Simultano i konsekutivno prevođenje sa bugarskog jezika na srpski. Samim tim što su simultano i konsekutivno prevođenje sa bugarskog na srpski jezik najviše zastupljeni, naši prevodioci i sudski tumači su primarno usmereni na pružanje ovih usluga, mada u skladu sa zahtevima događaja vrše i prevođenje uz pomoć šapata. Bez obzira koja vrsta događaja da je u pitanju, možete biti sigurni da će učesnici, a i vi kao organizator, biti maksimalno ispoštovani, te da ćete dobiti uslugu vrhunskog kvaliteta, a po najpristupačnijoj ceni. Također vam nudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Ako želite da izradimo ponudu u skladu sa potrebama i zahtjevima nekog događaja, vrlo je važno da nam dostavite podatke o broju učesnika, prostoru u kome se održava, ali i trajanju i samoj njegovoj koncepciji, na osnovu čega će naš tim da pripremi ponudu koju ćete sasvim sigurno odmah prihvatiti. A sa bugarskog na srpski jezik prevodimo i tekstove različite dužine, sadržine i kompleksnosti. To znači da naši prevodioci i sudski tumači obrađuju tekstove čija tema je vezana za neku od ovih oblasti. Turizam, ekonomija, pravo, nauka, medicina, marketing, financije, menadžment, ekologija i zaštita životne sredine. Potom obrazovanje, filozofija, bankarstvo, komunikologija, ali i građevinska industrija, sociologija, politika, informacione tehnologije, psihologija, ali i ostale grane kako prirodnih, tako i društvenih nauka. U skladu sa vašim zahtevima vršimo i prevođenje baš svih video i audio materijala, počev od reklamnih poruka preko emisija, kao što su informativne, zabavne, dečije i obrazovne, pa do serija i crtanih, dokumentarnih, igranih, ali i animiranih filmova. Posebno smo ponosni na činjenicu da smo jedna od retkih institucija koja u sklopu usluge prevoda, audio i video materijala sa bugarskog na srpski jezik nudi i njihovo titlovanje i sinhronizaciju. Cena prevoda sa bugarskog na srpski jezik po jednoj strani je 800 dinara. Cena prevoda sa bugarskog na srpski jezik sa overom sudskih tumača po jednoj strani je 1000 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.